Ακούτε το ελληνικό ραδιοφωνικό πρόγραμμα Φλόριδας του δημοσιογράφου Σταύρου Μαρμαρινού από τον ραδιοφωνικό σταθμό WTAN 1340 AM. Το πρόγραμμά μας ακούγεται αυτή τη στιγμή και μέσω του διαδικτύου σε ολόκληρο τον κόσμο. Το τηλέφωνο μας είναι 646-712-4032 και στο στούντιο της εκπομπής 727-441-3000.
Αγαπητοί ακροατές, γεια σας. Το πρόγραμμά μας μεταδίδεται αυτή τη στιγμή από 5 ραδιοφωνικούς σταθμούς, 2 σταθμούς FM και 3 AM. Για την περιοχή μας μπορείτε να συντονίζεστε στο 106,1 FM ή στο 1340 AM. Ακουγόμαστε επίσης από τους σταθμούς WDCF 1350 AM του Dade City, WGHR 1400 AM και WGHR 104,3 FM του Zephyr Hill στην Άνω Τάμπα. Μέσω του διαδικτύου η εκπομπή μας ακούγεται αυτή τη στιγμή σε όλο τον κόσμο από την ιστοσελίδα www.tantalk1340.com. Οι εκπομπές μας αναμεταδίδονται την ίδια στιγμή και από τον 24ωρο ομογενειακό ραδιοσταθμό στο ίντερνετ Μάνα Ελλάδα, η ιστοσελίδα του οποίου είναι www.manaelada.net. Εάν χάσει κάποιος μία εκπομπή ή θέλει να ακούσει οποιαδήποτε από τις προηγούμενες, μπορεί να την ακούσει γράφοντας στο Google Σταύρος Μαρμαρινός Radio και να αναζητήσει την ημερομηνία που θέλει. Ολοκληρώθηκαν σήμερα το μεσημέρι οι εορταστικές εκδηλώσεις στην πόλη Τρίνιντα της πολιτείας Κολοράντο στη μνήμη του κριτικού στην καταγωγή Λούι Τίκα και των θυσιαστέων των ανθρακορίχων κατά την λεγόμενη σφαγή του Λάντλου το 1914. Με πρωτοβουλία του Ιδρύματος Ελληνισμού Αμερικής, πρόεδρος του οποίου είναι ο Μιχάλης Σέρβος, φιλοτεχνήθηκε το άγαλμα του Λούι Τίκα, τα αποκαλυπτήρια του οποίου έγιναν χθες παρουσία Ελλήνων και Αμερικανών παραγόντων. Έδωσαν το παρόν τους και ομογενείς από την Φλόριδα, όπου είναι και η έδρα του Ιδρύματος. Χθες το πρωί πραγματοποιήθηκε συμπόσιο για τη ζωή του Λούι Τίκα, ακολούθησε προβολή του ντοκιμαντέρ για την σφαγή του Λάντλου και την άναντρη δολοφονία του Τίκα, που ήταν ηγέτης των απεργών ανθρακορίχων, και ακολούθησε συζήτηση. Στη συνέχεια τελέστηκε τρισάγιο στον τάφο του Λούι Τίκα και ακολούθησαν τα αποκαλυπτήρια του αγάλματος και τις πινακίδες στη βάση του. Εκφωνήθηκαν ομιλίες από διάφορους παράγοντες, ενώ χορευτικό του τοπικού συλλόγου Κριτών παρουσίασε παραδοσιακούς χορούς. Σήμερα το πρωί πραγματοποιήθηκε τελετή για την απόδοση φόρου τιμής στα θύματα κατά την σφαγή του Λάντλου.
πως θα ρωτήσει να μάθει κοπές το γιατί. Χωρίς ντροπή να μάθει ποτέ το γιατί. Και τότε ποιος θα ρωτήσει να μάθει ποτέ το γιατί.
Η κοινότητα του Αγίου Μάρκου που βρίσκεται στο Μπέλβιου της ευρύτερης περιοχής της Οκάλα στην Φλόριδα είναι μια νοικοκυρεμένη κοινότητα που έχει πιστούς ενωρίτες και αναπτύσσεται όλο και περισσότερο τα τελευταία χρόνια. Οι ομογενείς της περιοχής είναι άνθρωποι επιτυχημένοι οικονομικά και καταξιωμένοι κοινωνικά. Η κοινότητα του Αγίου Μάρκου είναι γνωστή για τις άριστα οργανωμένες κρουαζιέρες της στην Καραϊβική με την επωνυμία ΟΠΑ που πραγματοποιεί κάθε χρόνο και στις οποίες πηγαίνουν ομογενείς όχι μόνο από την περιοχή της αλλά από όλη την Φλόριδα και από διάφορες πόλεις της Αμερικής και όχι μόνο. Για την κοινότητα αυτή, την ιστορία της, το έργο της, τις εκδηλώσεις της, τα μελλοντικά σχέδιά της και άλλα θέματα θα μιλήσουμε στη συνέχεια με τον ιερετικός προϊστάμενο της, πατέρα Νικόλαο Μανουσάκη, ο οποίος έχει κάνει θεολογικές σπουδές στην Αμερική και στην Ελλάδα, καθώς και με την πρόεδρο της κοινότητας, κυρία Ειρήνη Μάνου. Πατέρα Νικόλαε, πόσα μέλη έχει η κοινότητά σας?
Έχει περίπου 60 οικογένειες, ας πούμε.
Πολλοί μιλούν για τον Άγιο Μάρκο της Οκάλα, όμως στην πραγματικότητα δεν μιλάμε για Οκάλα, έτσι δεν είναι?
Στην Οκάλα ξεκίνησε η ενορία του Αγίου Μάρκου, μάλιστα στα πλαίσια μιας καθολικής εκκλησίας, η Αγία Τριάς. Δεν ξέρω πόσο σύντομα έγινε, ευρέθη αυτό το οικόπεδο όπου υπάρχουμε τώρα και έχει κτιστεί μια ωραία κοινοτική αίθουσα με μια κουζίνα, πλήρη επαγγελματική κουζίνα και ένα καλό παρακλήσιον, το οποίο δεν είναι το συνηθισμένο παρακλήσιον που έχει 3-4-5 στασίδια, έχει περίπου 20 στασίδια, είναι αρκετά μεγάλο το παρακλήσιον. Η ενορία έχει σχέδια να οργανώσουν, να χτίσουν έναν βυζαντινό ναό.
Υπάρχει πρόβλεψη και σύντομα?
Πρέπει να ξεπληρώσουμε το κτίριο.
Το οικόπεδο, το δε οικόπεδο είναι ξεχρεωμένο πλήρης.
Η αγιογράφηση, ο ναός, ο σημερινός είναι...
Αγιογράφηση δεν υπάρχει. Έχουμε τις φορητές εικόνες. Ίσως το εικονοστάσι που έχει 4 εικόνες, νομίζω 3 από κάθε μεριά, ή το δώρο από άλλη ενορία, ελληνοορθόδοξη, από τη Βοστόνη, ήταν από πού? Από τη Massachusetts. Και αυτή είναι η μόνη πραγματική, ας πούμε, αγιογράφηση που έχει για τώρα, ναι, ο Άγιος Μάρκος. Αλλά έχουμε τις εικόνες αρκετές, αλλά είναι από το μοναστήρι ως επί το πλήστον, νομίζω, διότι δεν ήμουν εδώ, από το μοναστήρι της Μεταμορφώσεως στο Brookline του Massachusetts.
Κύριε Μανου, η κοινότητα, η ενορία σας του Αγίου Μάρκου έχει κάποια ιστορία?
Θα απαντήσει η κυρία Μάνου, αλλά νομίζω πρωτίστως πρέπει να επισημάνομαι ότι μάλλον θα πρέπει να θεωρείται ως ιδρυτής ο πατήρ Γεώργιος Παπαδέας. Αυτός ξεκίνησε αυτή την προσπάθεια που έχει φουντώσει σε ενορία τώρα. Ο πατήρ Παπαδέας ήταν πριν στον ιερό ναό του Αγίου Δημητρίου στην Daytona Beach. Εκεί ήταν αυτός εκεί 7 χρόνια. Τον ενδιαδέχθηκα σε αυτήν την ενορία και έμεινα εγώ 20 χρόνια εκεί. Μια ωραία ενορία στην Daytona Beach. Ο πατήρ Παπαδέας είναι από τους πρώτους απόφοιτους του Pumford.
Και είναι από τα παλαιά δραστήρια στελέχη της Αρχιεπισκοπής Αμερικής.
Στερεό, πάρα πολύ. Μάλιστα αυτός είναι και είχε προβεί στο εξαιρετικό έργο μεταφράσεως και εκδόσεως στην ελληνική και αγγλική όλη την τελετή της Μεγάλης Εβδομάδος.
Και από τα βασικά στελέχη στις κατασκηνώσεις στο Ιωνικό Χωριό.
Στην Ελλάδα.
Ήμουν παρόν όταν έγιναν τα εγγένεια στο Ιωνικό Χωριό, στο Βαρθολομείο της Ηλίας. Και είχε έρθει ο μακαριστός αρχιεπίσκοπος ο Ιάκωβος στα εγγένεια μαζί με νέους και νέες από την Αμερική, μέσω Ευρώπης, αεροπορικός βέβαια. Και ήταν εκεί ο Παπαδέας, ο πατήρ Παπαδέας, ο αείμνηστος.
Τον γνωρίζετε.
Βεβαίως, ο οποίος η διαπίστωσή μας από τα δραστήρια βασικά στελέχη της Αρχιεπισκοπής Αμερικής. Υπάρχει κάποια άλλη ιστορία με την κοινότητά σας?
Είστε τέσσερις οικογένειες. Και δεν είχαμε εκκλησία, πηγαίναμε στο Saint Basil's, Άγιο Βασίλη, Antiochian Church. Μια φορά το μήνα, όταν ο Πάτερ Παπαδέας και είχαμε λειτουργία.
Στην Οκάλα.
Στην Οκάλα. Εκεί αρχίσαμε στην Οκάλα και ερχόταν μια φορά το μήνα, έπειτα δύο φορές το μήνα. Μαζευτήκαμε και είπαμε θέλουμε ελληνική αορθόδοξη εκκλησία. Είπατε από ένα-δύο χρόνια μας είπανε δεν σας θέλουμε στην εκκλησία μας. Δεν κάνεις το ιερό, δεν ξέρω. Και μας διώξαν από εκεί.
Δημιουργήθηκε κάποια στενοχώρη μετά. Παραξήγηση, νομίζω.
Εσείς, Πάτερ Νικόλε, είστε θεολογικά καταρτισμένος. Δηλαδή, έχετε κάνει πανεπιστημιακές θεολογικές σπουδές, σωστά. Πέστε μας, πού κάνατε τις σπουδές?
Ξεκίνησα στην Ιερατική Σχολή του Τιμίου Σταυρού στη Βοστόνη, στο Brooklyn. Αλλά αυτά τα χρόνια ήταν έτη στην Αμερική που όλα τα πανεπιστήμια, τα σχολεία είχαν επαναστατήσει, ακόμη και στην θεολογική σχολή. Οι φοιτητές έκαναν συλλαλητήρια, απεργίες, είχαν τα παράπονα τους με τους καθηγητάς και μετά από τρία χρόνια εγώ είπα στον εαυτό μου, για στάσω, εγώ δεν ήρθα εδώ να αλλάξω τους καθηγητάς, να κάνω υποδείξεις, εγώ ήρθα εδώ για να μεταμορφωθώ ο ίδιος. Και δεν μου άρεσαν αυτά που γινόντουσαν και αποφάσισα μετά από το τέλος του τρίτου έτους σπουδών να πάω στην Θεσσαλονίκη, στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και εγγράφτηκα στην θεολογική σχολή εκεί και μετά με τα πτυχιακά κάθισα εκεί 3,5 χρόνια διότι έκανα τα μεταπτυχιακά εκεί πολύ δύσκολα. Νομίζω ότι όσο επιτοπλίστων εδώ στην Αμερική δεν υπάρχει αυτός ο θεσμός των μεταπτυχιακών εξετάσεων. Τελειώνοντας από εκεί, με είχαν ζητήσει ορισμένοι τρεις καθηγητές να παραμείνω ως βοηθός τους. Ο κάθενος χωριστός με θέλανε. Ο καθηγητής καλός Ιωάννης Αναστασίου της Ιστορίας, ο Ρουμανίδης, ο οποίος έτυχε και καθηγητής εδώ στην Θεολογική Σχολή της Βοστόνης και στο Harvard. Και έφυγε αυτός μάλλον από την Ιερατική Σχολή του Τιμίου Σταυρού τον χρόνο πριν φύγω εγώ ή τον χρόνο μετά που έφυγα. Όταν ήμουν στην Ιερατική Σχολή του Τιμίου Σταυρού ήταν ο σχολάρχης, ένας πολύ αγαπητός κληρικός, αρχιμανδρίτης τότε, ο Παντελεήμων Ροδόπουλος, ο οποίος μετέπειτα είναι Μητροπολίτης του Οικουμενικού Θρόνου, χρημάτισε και δίν σχολάρχης και πρίτανης του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, ο οποίος σε περίπου 4-5 κληρικό λαϊκές συνελεύσεις ήταν ο ειδικός απεσταλμένος του Οικουμενικού Πατριάρχου Βαρθολομαίου.
Κυρία Μάνου, εσείς από πότε είστε πρόεδρος στην κοινότητα?
Είμαι σύμβουλος τα πρώτα 5 χρόνια.
Δηλαδή είναι η πρώτη σας θητεία ως πρόεδρος, για πρώτη φορά πρόεδρος.
Μάλιστα.
Αλλά είστε από τα παλιά στελέχη.
Μάλιστα.
Δηλαδή
είμαστε 3-4 οικογένειες που αρχίσαμε την εκκλησία με τον Πάτερ Παπαδέα.
Μήπως θυμάστε ποιος ήταν πρώτος πρόεδρος?
Α, μάλιστα, ο γιατρός Κυριάκος
Πανταζής.
Ωραία, σαν πρόεδρος τώρα του Συμβουλίου, του Κοινοτικού Συμβουλίου, πέστε μας, στη διάρκεια της χρονιάς, μέσα στο χρόνο, τι μεγάλες εκδηλώσεις κάνει η ενορία σας, η κοινότητά σας?
Οι μεγαλύτερες είναι το festival.
Πότε γίνεται?
Τέλος Φεβρουαρίου, 3-4 χρόνια ήταν τέλος Ιανουαρίου, αρχίσαμε Σεπτεμβρίου, αλλά είχαμε πολύ κακό καιρό κάθε Σεπτέμβριο και τα αλλάξαμε Ιανουαρίου.
Λέμε στην Οκάλα, για την ακρίβεια, ο Άγιος Μάρκος, η κοινότητα του Αγίου Μάρκου βρίσκεται στην ευρύτερη περιοχή της Οκάλα, αλλά εδρεύει το κτίριο, η εκκλησία, είναι στο Μπέλβιο, σωστά? Στο
Μπέλβιο.
Ωραία. Άλλες εκδηλώσεις?
Έχουμε Festival of Tables, the Dinner Dance, the Annual Bake Sale. Τρεις ημέρες κάνουμε Yaya's Fabulous Finds, είναι indoor. It's called an indoor yard sale, I think. Τρεις μέρες. Για το festival είχαμε Yaya's Attic και πουλάγανε πράγματα και έγινε τόσο μεγάλο, τώρα έχουμε τρεις μέρες μόνο γι' αυτό και το έχουμε. Σε αυτά είναι τα μεγαλύτερα που προσφέρουν για την εκκλησία.
Οι μεγαλύτερες εκδηλώσεις, ναι. Επιστρέφω πάλι στον πατέρα Νικόλαο. Η συνεργασία η οποία υπάρχει μεταξύ σας, ανάμεσα στον ιερέα, στον ιερατικό προϊστάμενο σας δηλαδή, και το Κοινοτικό Συμβούλιο, είναι πολύ καλή.
Άριστη. Άριστη. Και χαίρομαι που έχω την ευκαιρία, διότι όταν αποστρατεύθηκα από τους Αγίους Κωνσταντίνου και Ελένης του Washington DC, εγώ νόμιζα ότι τελείωσα. Βέβαια, είμαι ακόμη ιερέας, αλλά εγώ νόμιζα ότι δεν θα ταυτιστώ με καμιά ενορία πάλι ξανά. Και εδώρισα 36 κυβότια βιβλία από την προσωπική μου βιβλιοθήκη στην Ουκρανική Ορθόδοξο Ακάδημια Ιερατική Σχολή που είναι στην New Jersey, νομίζω. Και υπάρχει λόγος γιατί τα έδωσα εκεί. Και είχα και μια βαλίτσα που είχε όλα τα απαιτούμενα για μια θεία λειτουργίας σε μικρότερο σχήμα. Δισκοπότερο, δισκάριο, σταυρό, τις ευλογίες, σταυρό του αγιάσματος, είπα θυμιατό, τα είχα όλα με κυροποίηση. Ήταν δώρο που μια σεβαστή κυρία μου είχε κάνει όταν ήμουν στην Αγία Βαρβάρα της Καλιφόρνιας. Είπα τώρα εγώ τι θα τα κάνω αυτά, ας τα δώσω σε αυτόν τον καινούριο νέο ιερέα που θα μπορέσει να τα χρησιμοποιήσει.
Γίνετε συνδρομητές στην δίγλωση ανεξάρτητη ελληνοαμερικανική εφημερίδα Greek News με την μεγάλη ποικιλία θεμάτων που ενδιαφέρουν. Greek News καταγράφει με εγκυρότητα και σχολιάζει με υπευθυνότητα κάθε εβδομάδα όσα συμβαίνουν στην Ομογένεια, στην Ελλάδα, στην Κύπρο, στην Αμερική και σε όλο τον κόσμο. Greek News. Συνδρομές στην έντυπη ή στην ηλεκτρονική εκδοσή της για να τη διαβάζετε όπου και αν βρίσκεστε οποιαδήποτε στιγμή. Κάντε τη δώρο στον εαυτό σας ή στους άλλους που θα σας τιμούνται έτσι όλο τον χρόνο. Τηλεφωνήστε 646-712-4032. Greek News παρουσιάζει, αναλύει και σχολιάζει τα γεγονότα ενώ καταγράφει την ιστορία της Ομογένειας. Greek News δίνει νέα διάσταση στην επικαιρότητα που ενδιαφέρει την Ομογένεια. Η ποιότητα κάνει τη διαφορά και τα προϊόντα της εταιρείας Kondos Foods ξεχωρίζουν για την ποιότητά τους. Kondos Foods, χειροποίητη πίτα, φύλλο κρούστα και φύλλο κατά ύφη, στα οποία η εταιρεία έχει παράδοση περισσότερο από 60 χρόνια. Επίσης, σπανακόπιτες, τυρόπιτες, μπακλαβάδες κατά ύφη. Σας προμηθεύει ακόμα ελιές, γύρο, ελληνικό γιαούρτι, ταραμοσαλάτα, ντολμάδες και άλλα είδη. Απολαύστε τώρα και την καταπληκτική πίτα πίτσα που ετοιμάζεται σε 5 λεπτά. Να τη λέει και ο ίδιος ο ιδρυτής της εταιρείας, Ευρυπίδης Κόντος.
Pizza, pizza crust με pure olive oil. That's the difference of any crust or pizza.
Kondos Foods. Νοστιμιά και γεύση στο τραπέζι του σπιτιού σας και κέρδη για τα εστιατόρια, ξενοδοχεία, επιχειρήσεις τροφίμων, σούπερ μάρκετ. Ζητήστε τα προϊόντα της Kondos Foods σε όλα τα restaurant depot. Αποστέλλονται σε όλη την Αμερική και τον Καναδά. Ειδικές τιμές για κοινότητες, σχολεία, οργανισμούς, εκκλησίες, φεστιβάλ και όλες τις εκδηλώσεις. Τηλεφωνήστε 973 278 2800.
Τα προϊόντα της Kondos Foods είναι περιζήτητα σε όλο τον κόσμο.
Ζητήστε προϊόντα Kondos που διακρίνονται την ποιότητά τους.
Kondos Foods. Διαφέρει στην ποιότητα. Αλήθειες και ζωή από την Αγία Γραφή.
Το κατά Μάρκον Ευαγγέλιον. Κεφάλαιο ενδέκατο. Την επομένη μέρα, όταν βγήκαν από τη Βιθανία, ο Ιησούς πείνασε. Είδε από μακριά μια σικιά που είχε φύλλα και πλησίασε μήπως βρει τίποτα σε αυτήν. Όταν όμως έφτασε κοντά της, δεν βρήκε τίποτε, παρά μόνο φύλλα. Γιατί δεν ήταν η εποχή των σίκων. Απευθύνθηκε τότε σε αυτήν και της είπε: «Ποτέ πια να μη φάει κανείς καρπό από σένα». Και τ' άκουσαν αυτό οι μαθητές του. Όταν ήρθαν πάλι στα Ιεροσόλυμα, μπήκε ο Ιησούς στο ναό και άρχισε να διώχνει αυτούς που πουλούσαν και αγόραζαν στο χώρο του ναού. Αναπαδογύρισε τα τραπέζια των αργυραμιβών και τα καθίσματα αυτών που πουλούσαν περιστέρια. Επίσης δεν επέτρεπε να μεταφέρει κανείς πράγματα διαμέσου του ναού. Τους δίδασκε και τους έλεγε: «Δεν λέει η Γραφή ότι ο οίκος μου πρέπει να είναι οίκος προσευχής για όλους τους λαούς? Εσείς όμως τον κάνατε σπήλαιο ληστών». Όταν τα πληροφορήθηκαν αυτά οι γραμματείς, οι Φαρισαίοι και οι αρχιερείς, αναζητούσαν τρόπο να τον εξοντώσουν. Τον φοβούνταν όμως, γιατί ο λαός εντυπωσιαζόταν με τη διδασκαλία του. Όταν βράδιασε, ο Ιησούς βγήκε έξω από την πόλη. Το επόμενο πρωί, καθώς περνούσαν από το ίδιο μέρος, είδαν τη σικιά ξεραμένη από τη ρίζα. Ο Πέτρος θυμήθηκε και λέει στον Ιησού: «Διδάσκαλε, κοίτα η σικιά που καταράστηκες, ξεράθηκε». Τότε ο Ιησούς στράφηκε και είπε στους μαθητές: «Να έχετε πίστη στο Θεό. Σας βεβαιώνω πως όποιος πει σε αυτό το βουνό «σήκω και πέσε στη θάλασσα», χωρίς να αμφιβάλλει μέσα του, αλλά με πίστη πως ό,τι λέει γίνεται, τότε θα του γίνει αυτό που ζητάει. Γι' αυτό σας λέω, όλα όσα ζητάτε όταν προσεύχεστε, να πιστεύετε ότι θα τα λάβετε και θα σας δοθούν. Και όταν στέκεστε να προσευχηθείτε, να συγχωρείτε αν έχετε κάτι εναντίον οποιουδήποτε, ώστε και ο ουράνιος πατέρας σας να συγχωρήσει τα παραπτώματά σας. Εάν όμως εσείς δεν συγχωρείτε, ούτε και ο ουράνιος πατέρας σας θα συγχωρήσει τα παραπτώματά σας.
Ο καλύτερος τρόπος να αρχίσετε την ημέρα σας είναι ένα λαχταριστό breakfast στο Daybreak Cafe στο Tarpon Springs. Daybreak Cafe. Αυγά για πρωινό σε πάμπολους συνδυασμούς που θα δυσκολευτείτε να διαλέξετε. Ή παραγγείλτε σύμφωνα με τη δική σας προτίμηση. Επίσης νόστιμα pancakes, french toast και waffles. Δοκιμάστε το Daybreak Benedict καθώς και το Tarpon Scramble και το Tarpon Omelette με τυρί φέτα. Για το μεσημβρινό σας γεύμα, το Daybreak Cafe προσφέρει μια μεγάλη ποικιλία από σαλάτες, νόστιμες σούπες, μπέργκερς, χορταστικά ντέκερ και σάντουιτς και βεβαίως ζεστά φαγητά πιάτου. Daybreak Cafe, για πρωινό και μεσημβρινό φαγητό, σε άνετη και ευχάριστη ατμόσφαιρα, για σας με την οικογένεια ή τους φίλους σας. Daybreak Cafe, 1981 North Pinellas Avenue, Tarpon Springs, με τηλέφωνο 727-940-3136. Daybreak Cafe σας περιμένει. Απόλαυση πραγματική είναι το φρέσκο ζυμωμένο και καλοψημένο σπιτικό ψωμί. Και όλοι μιλούν τώρα για την νοστιμιά του ψωμιού που παρασκευάζει το ελληνικό αρτοπολείο Φούρνος στην καρδιά του Tarpon Springs. Φούρνος Bakery & Cafe. Διαλέξτε το ψωμί που προτιμάτε από μια μεγάλη ποικιλία. Επίσης, φρέσκες τυρόπιτες και σπανακόπιτες, κουλουράκια, μπακλαβάς, καταΐφι, γαλακτοπούρεκο, φλογέρες, άμαλοι, φινί και παξιμάτια. Όλα σε τέλειες αναλογίες στα υλικά παρασκευής τους. Φούρνος Bakery & Cafe συνδυάζει ποιότητα και άριστη εξυπηρέτηση. Διαθέτει και δωρεάν πάρκινγκ. Φούρνος Bakery & Cafe, 520 Athens Street, στο Tarpon Springs. Με τηλέφωνα 727-939-3434 και 727-938-9523. Φούρνος Bakery & Cafe έγινε γρήγορα γνωστό για την ποιότητά του. Και μην ξεχνάτε, για γνήσιο σπιτικό ελληνικό φαγητό και τους καλύτερους μεζέδες, το φημισμένο μαγειρίο Μύκονος στο Tarpon Springs. Και απέναντί του, με φωτεινά παράθυρα και δίπλα στο ποτάμι, με τραπέζια μέσα και έξω, το Greek Seafood and Steakhouse Dimitris on the Water. Αγαπητοί Κροατέ, έχουμε πάρα πολλούς Κροατές στην περιοχή εδώ. Έχουμε πολλούς ομογενείς οι οποίοι προέρχονται από τον Βορρά, ή συγκεκριμένα από τη Νέα Υόρκη. Και όπως όλοι μας ξέρουμε, στη Νέα Υόρκη είναι η μεγαλύτερη στο είδος της ομοσπονδία, πολυάριθμη σε σωματεία μέλη. Είναι η Ομοσπονδία Ελληνικών Σωματείων Μίζωνος Νέας Υόρκης. Αυτές τις ημέρες είχαμε εκλογές, αναδείχθηκε καινούριο διοικητικό συμβούλιο. Μέχρι πρότινος πρόεδρος της Ομοσπονδίας της Νέας Υόρκης ήταν ο κύριος Πέτρος Γαλάτουλας. Είχαμε την ευκαιρία και εσείς είχατε την ευκαιρία να τον ακούσετε, να αναφέρετε στο έργο της Ομοσπονδίας της Νέας Υόρκης και διάφορους οραματισμούς κλπ. Στις εκλογές οι οποίες έγιναν, βγήκε το νέο διοικητικό συμβούλιο και τελικά εκλέχθηκε ο καινούριος πρόεδρος της Ομοσπονδίας. Το όνομά του είναι Κλεάνθης Μεϊμάρογλου. Τον γνωρίσετε όσοι προέρχεστε από τα Βόρεια, γιατί ο Κλεάνθης Μεϊμάρογλου είναι παλαιός τέλεχος της Ομοσπονδίας, έχει κάνει σε ηγετικές θέσεις της Ομοσπονδίας της Νέας Υόρκης. Επίσης πρωταγωνιστικός τέλεχος στην παρέλαση, είχε διατελέσει σε αντιπρόεδρος στην Ομοσπονδία παλαιότερα και έχει δώσει το παρόν του σε πάρα πολλούς τομείς και σε έργα της Ομοσπονδίας της Νέας Υόρκης. Εμείς να τον καλωσορίσουμε στη σημερινή μας εκπομπή, τον έχουμε φιλοξενούμενο στη σημερινή μας εκπομπή. Κύριε Μεϊμάρογλου, θερμά συγχαρητήρια για την εκλογή σας.
Ευχαριστώ πάρα πολύ για τα καλά σας λόγια, κύριε Μαρμαρινέ.
Κύριε Μεϊμάρογλου, να αναφέρουμε για άλλη μία φορά. Είχαμε αναφέρει την περασμένη προπερασμένη εβδομάδα τα ονόματα του καινούριου διοικητικού συμβουλίου. Είναι εύκολο να τα επαναλάβουμε?
Ναι, ευχαρίστω. Ήθελα καταρχήν να μπορέσω να πω και εγώ κάτι, δύο λόγια στην αρχή, να μεταφέρω τους χαιρετισμούς μου στους συλλόγους και μέλη της Ομοσπονδίας της Φλόριδας, της Ομοσπονδίας της Φλόριδας, επίσης σε όλους τους τοπικούς συλλόγους και στους συμπατριώτες μας που κατοικούν εκεί στο state της Φλόριδας από... και τους χαιρετισμούς από τη Νέα Υόρκη, την πόλη όλου του κόσμου. Λοιπόν,
και των πολλών Ελλήνων.
Το κέντρο του κόσμου. Ήθελα να σας πω το εξής, ότι πρόεδρος έχω εκλεγεί εγώ. Ο κύριος Πέτρος Γαλάτουλας είναι ο πρώτος αντιπρόεδρος της Ομοσπονδίας. Η κυρία Νομική Καστανά είναι αντιπρόεδρος, Βίτα. Ο κύριος Άρης Κουρκουμέλης είναι ο τρίτος αντιπρόεδρος. Ο κύριος Ιωάννης Πηγής είναι ο τέταρτος αντιπρόεδρος. Ο κύριος Διονύσιος Πυλανός είναι ο γενικός γραμματέας της Ομοσπονδίας. Η κυρία Τσουκαλά Σπυρδούλα είναι ειδικός γραμματέας πρακτικών. Ο κυρία Κυριακή Χρυσομαλίδης είναι ειδική γραμματέας αλληλογραφίας για τα αγγλικά. Η κυρία Νότι Άννα είναι ειδική γραμματέας ηλεκτρονικού αρχείου. Έχουμε επίσης τον κύριο Αθανάσιο Αρώνη, ο οποίος είναι ταμείας. Έχουμε τον Δημήτριο Παλιούρα, ο οποίος είναι αναπληρωτής ταμείας. Έχουμε τον κύριο Νικόλαο Πάρδη, ο οποίος είναι δημόσιες σχέσεις. Έχουμε τον κύριο Ζώτο Παντελή, μέλος. Τον κύριο Γουρνέλο Βασίλειο, μέλος. Τον κύριο Μανατίδη Στέφανο, είναι μέλος. Τον κύριο Βασίλειο Εκλέζη, ο οποίος είναι μέλος. Κυρία Βιερνή Κατέχη, ο οποίος είναι μέλος. Τον κύριο Γιώργιο Σερέτη, ο οποίος είναι εκπρόσωπος τύπου. Τον κύριο Ιωάννη Νικολόπουλο, ο οποίος είναι μέλος. Τον κύριο Δημήτριο Καλαμά, τον οποίο το ξέρετε εσείς και δικηγόρος, είναι μέλος του Συμβουλίου, ο οποίος είναι και ο κύριος Απόστολος Τραμπάκουλος, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου. Όλοι μαζί μας 21 άτομα.
21 άτομα λοιπόν αποτελούν το Διοικητικό Συμβούλιο της Ομοσπονδίας Νέας Υόρκης. Επειδή όμως σε παρόμοιες περιπτώσεις, όταν έχουμε εκλογές σε διάφορα σωματεία ή γενικότερα όταν συζητάμε για τα θέματα της ομογένειας, υπάρχουν παράπονα πάντοτε. Υπάρχουν διαμαρτυρίες. Ποιες είναι? Μιλάμε γενικά για την ομογένεια της Αμερικής. Το ίδιο νομίζω συμβαίνει και στην ομογένεια και στην Ευρώπη και στην Αυστραλία. Δηλαδή, υπάρχουν παράπονα ότι πάντοτε είναι τα ίδια και τα ίδια πρόσωπα. Είναι μεγάλης ηλικίας, δεν υπάρχει νεολαία ή δεν υπάρχουν νέοι άνθρωποι στα σωματεία μας, και επίσης ότι δεν προωθούνται οι γυναίκες σε διάφορα αξιώματα. Μαθαίνω όμως τώρα ότι στο δικό σας Διοικητικό Συμβούλιο, το καινούριο της Ομοσπονδίας Νέας Υόρκης, υπάρχει ανανέωση. Για μιλήστε μας γι' αυτό.
Έχουμε κάνει μια τρομερή ανανέωση. Ο προηγούμενος ο πρόεδρος, ο κ. Γαλάτουλας, είχε καταφέρει μέσω ενεργειών του να αναδείξει ορισμένα νέα μελή από την ομογένεια και τα οποία τα έφερε στο βάλει υποψηφίους, τοποθετήθηκαν οι κύριοι υποψήφοι και εκλέχθηκαν στο καινούργιο Διοικητικό Συμβούλιο. Δηλαδή αυτή τη στιγμή έχουμε κυρία Καστανά, η οποία είναι μια αξιολογική κυρία και πάρα πολύ ενεργητικό μέλος στην Ομοσπονδία.
Είναι η σύζυγος του αείμνηστου του Δημήτρη Καστανά, γνωστού από την τηλεόραση, ναι.
Και παλαιά γενική γραμματέας της Ομοσπονδίας. Έχουμε μετά την κυρία Σπυρδούλα Τσουκαλά, που είναι καινούργια τώρα, που είναι η γραμματέας του Απαρθικά. Έχουμε την κυρία Κυριακή Χρυσομαλίνη, η οποία είναι γραμματέας στην αλληλογραφία στα εγγλέζικα και στα πρακτικά. Έχουμε την Άννα Νότη, η οποία είναι ειδικός γραμματέας στο ηλεκτρονικό αρχείο. Έχουμε αυτή τη στιγμή, δηλαδή, και έχουμε επίσης την κυρία Αυγερνή Κατέχη.
Και η κυρία Αυγερνή Κατέχη.
Έχουμε τέσσερις γυναίκες.
Επειδή παρακολουθώ χρόνια το έργο της Ομοσπονδίας της Νέας Υόρκης από πολύ κοντά, αν δεν κάνω λάθος, νομίζω ότι για πρώτη φορά έχετε τις περισσότερες γυναίκες στο Συμβούλιο.
Ακριβώς, ναι. Παλαιά δεν υπήρχε καμία. Μία ήταν παλαιά. Και θυμάμαι το 2000, πριν το 2000, είπε μία κυρία, η οποία ήταν μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, αλλά μετά, όπως έγινε ένας. Πως έγινε, ας πούμε, αλλά δεν έδιναν ενδιαφέρον και πάλι τώρα επιστρέφουν οι γυναίκες, όπως βλέπετε, με μεγάλη ενέργεια να καταλάβουν τις θέσεις τις οποίες θα τις αξίζουν και βέβαια,
ναι,
στο Κοινωνικό Συμβουλίο. Είναι γυναίκες οι οποίες είναι πάρα πολύ ενεργητικές, έχουν και δική τους καριέρα. Δηλαδή έχουν καριέρα όπως αυτή τη στιγμή έχουμε η κυρία Φερμίνα, η κυρία Σοβαλή είναι δικηγόρος.
Για να αναφερθούμε τώρα, γιατί με τον κύριο Γαλάτουλα, τον προηγούμενο πρόεδρο της Ομοσπονδίας Νέας Υόρκης, είχαμε μιλήσει αρκετές φορές γύρω από τα προγράμματα τα οποία υπάρχουν στην Ομοσπονδία εκεί και γύρω από τα σχέδια για το μέλλον. Εσείς όμως τώρα, σαν καινούριος πρόεδρος και με την εμπειρία των πολλών χρόνων στην Ομοσπονδία αυτή, καθώς και τη θητεία σας σε διάφορες ουσιώδεις θέσεις της Ομοσπονδίας Νέας Υόρκης, ποια σχέδια έχετε για το μέλλον της Ομοσπονδίας? Για πέστε μας περίπου τις φιλοδοξίες σας. Σε ποιους τομείς σκέπτεστε να δώσετε έμφαση?
Όλοι μας εδώ στη Νέα Υόρκη και γενικά πιστεύω σε όλο τον ελληνισμό προσπαθούμε να προωθήσουμε την νεολαία. Αυτό που κάναμε τώρα ήταν το πρώτο βήμα. Είχαμε και από παλαιά προσπαθήσει πάρα πολύ, αλλά στο προηγούμενο Διοικητικό Συμβούλιο είχαμε έναν πάρα πολύ ενεργητικό άτομο, το οποίο ήταν και ο γιατρός, τον κύριο Κοκκόλη, τον Μιχάλη τον Κοκκόλη, ο οποίος κατόρθωσε και εμάζεψε την νεολαία, η οποία κατά την περίοδο της παρελάσης, πριν της παρελάσης, έκανε διάφορες συναισθιάσεις, μαζευόντουσαν και μάλιστα έκαναν και και με κάνουν και fundraising για τα χρήματα μαζεμένα για την παρέλαση. Αυτή τη στιγμή ο βασικό κορμός αυτής της νεολαίας παραμένει στην Ομοσπονδία και θα συνεχίσουμε εμείς να το επαυξήσουμε, να φέρουμε ακόμα και πιο πολλούς νέους. Όπως καταλαβαίνετε και τώρα ακόμα και στο καινούριο Διοικητικό Συμβουλίο είναι πιο πολύ κάτω, δεν θα σας πω, δηλαδή τα 50% από το Διοικητικό Συμβουλίο είναι κάτω των 30 ετών.
Yeah.
Μέσα αυτή τη στιγμή. Οπότε γίνει μια ανανέωση εκβάθρωση αυτή τη στιγμή και προσπαθούμε όσο μπορούμε, βλέπετε, και είναι πάρα πολύ νεαροί και δικηγόροι και γυναίκες και άντρες, οι οποίες μπαίνουν τώρα στα βαθιά νερά, θα να λέμε, στα βαθιά νερά να κολυμπήσουν και να εκτελέσουν και να φέρουν στη σφαίρα ένα βαρύ έργο. Το έργο αυτό το οποίο είναι για την Ομοσπονδία των Ελληνικών Σωματείων στην Νέα Υόρκη.
Επομένως ενδιαφέρον έντονο φιλοδοξείτε να αναπτύξετε για θέματα της νεολαίας που ενδιαφέρουν τη νεολαία. Κάτι άλλο στο οποίο έχει πάρει καλές βαθμολογίες τα τελευταία χρόνια η Ομοσπονδία της Νέας Υόρκης είναι τα πολιτιστικά, το ενδιαφέρον της για τα διάφορα πολιτιστικά θέματα, πολιτιστικές εκδηλώσεις, να συμμετέχει σε πολιτιστικές εκδηλώσεις ή και να οργανώνει στο Σταθάκιο το κέντρο το δικό της τον χώρο ή να συνεργάσετε για την πραγματοποίηση πολιτιστικών εκδηλώσεων σε άλλους χώρους. Εσείς προσωπικά ήσασταν πρόεδρος πολιτιστικής επιτροπής κατά το παρελθόν, σωστά?
Μάλιστα.
Επομένως έχετε αρκετές εμπειρίες γύρω από τα πολιτιστικά ενδιαφέροντα της Ομοσπονδίας. Τι θα μπορούσε να γίνει? Μπορούμε να πούμε ότι είμαστε ικανοποιημένοι αυτή τη στιγμή από τα ενδιαφέροντα της Ομοσπονδίας και φτάσαμε, τελειώσαμε, ή υπάρχει περιθώριο ακόμα για πολιτιστικές εκδηλώσεις με οργανωτή την Ομοσπονδία? Τι νομίζετε?
Κοιτάξτε, οι πολιτιστικές εκδηλώσεις ποτέ δεν σταματάνε.
Mm-hmm.
Είτε είναι σε ιστορικό περιεχόμενο, είτε είναι σε περιεχόμενο που είναι ποιητικό, φιλολογικό. Όπως καταλαβαίνετε και επίσης είχαμε κάνει πάρα πολλές ή σε περιεχόμενο ιατρικών, γιατί κάποτε στην Ομοσπονδία φέραμε γιατρούς οι οποίοι ομιλούσαν για διάφορες παθήσεις των ανθρώπων, όπως το ζάχαρο, πώς εξελίσσεται το ζάχαρο, πώς μπορούμε να το αποτρέψουμε, πώς μπορούμε να το μειώσουμε το ζάχαρο, τι μπορούμε να κάνουμε ώστε αυτός ο κίνδυνος ή από καρδιοπάθειες ή από άλλα νοσήματα να μπορούμε να τα μειώσουμε. Επίσης από ιστορικές απόψεις είχαμε φέρει πάρα πολλούς ανθρώπους, ιστεροφίδες, οι οποίοι μιλήσανε για τον Μέγα Αλέξανδρο, για την ιστορία του Μεγάλου Αλεξάνδρου, για τη Σαλαμίνα. Έκαναν ιστορικές ομιλίες οι οποίες ήταν για η ομιλία αντί να κρατήσει 45 και 50 λεπτά ήταν 4 ώρες με τις ερωτήσεις και τις απαντήσεις που δεχόμασταν το κοινό.
Ναι.
Θα συνεχίσουμε αυτό αυτό το, αυτή τη μέγα, ας πούμε, αυτή,
τον ενδιαφέρον αυτό, ναι.
Θα συνεχίσουμε να αυτό πάρα πολύ με μεγαλύτερο ενδιαφέρον αυτή τη στιγμή.
Ωραία.
Για να, για τις ανάγκες και της Ομοσπονδίας και του ελληνικού εδώ της Ομογένειας να συναντιόμαστε πάρα πολύ καλά, πιο πολύ συχνά, είτε σε περιεχόμενες ποιητικές βραδιές ή σε, μουσικές βραδιές ή σε ομιλίες ιστορικές, και μάλιστα θα μπορέσουμε να φέρουμε και ανθρώπους οι οποίοι είναι και από την Ελλάδα, που έρχονται να μας επισκεφτούν για τίποτε, για πολιτικές πληροφορίες, τα οποία αναδεικνύουν, δηλαδή ενδιαφέρουν τους Έλληνες γενικά για το κτηματολόγιο τους, γενικά οι προβλήματα που έχουν στην Ελλάδα, να μπορούν πώς μπορούμε αυτούς τους ανθρώπους να τους βοηθήσουμε.
Επίσης, να θυμίσω μάλλον ότι οι πολιτιστικές εκδηλώσεις είχαν οργανωθεί διάρκειας ημερών δηλαδή και εβδομάδων στα πλαίσια της παρελάσεως, η οποία η παρέλαση της Νέας Υόρκης είναι η μεγαλύτερη, όπως έχουμε ξαναπεί, έξω από τα σύνορα της Ελλάδος. Παραμονές λοιπόν, εβδομάδες πριν από την παρέλαση της Νέας Υόρκης, η Ομοσπονδία της Νέας Υόρκης οργάνωνε και συνεχίζει να οργανώνει πολιτιστικές εκδηλώσεις διάρκειας, όπως είπα, ή ημερών ή εβδομάδων, σωστά?
Μάλιστα.
Νομίζω ότι αυτό το ενδιαφέρον συνεχίζεται.
Ναι, ναι, ο μήνας Μάρτιος είναι εκδηλώσεις, πολιτιστικές εκδηλώσεις για την, για το 1821.
Ναι.
Να διακριτάζουν την εορτή της,
ναι,
της ανεξαρτησίας μας.
Και
ο ενδύο των Τούρκων.
Ναι. Και επειδή οι εκδηλώσεις αυτές, αρκετές, για να μην πω πάρα πολλές εκδηλώσεις, αρκετές εκδηλώσεις γίνονται μέσα στο κτίριο της Ομοσπονδίας, το λεγόμενο Σταθάκιο Πολιτιστικό Κέντρο της Ομοσπονδίας, θα ήθελα τη γνώμη σας για συλλόγους οι οποίοι έχουν δικούς τους χώρους, έχουν δική τους στέγη, είτε στη Νέα Υόρκη ή οπουδήποτε στην Αμερική, σε άλλες πολιτείες, γιατί και στην Φλόριδα έχουμε ορισμένους συλλόγους οι οποίοι έχουν το δικό τους κτίριο. Τι ευθύνες έχουν αυτοί οι σύλλογοι, μια και έχουν δική τους στέγη, δικό τους κτίριο, τι ευθύνη έχουν στο να έχουν αρκετές πολιτιστικές και άλλες εκδηλώσεις ή να διαθέτουν το χώρο τους για να πραγματοποιούνται εκδηλώσεις άλλων οργανώσεων? Τι νομίζετε?
Εντάξει, αυτό είναι, δηλαδή, αυτό είναι πάρα πολύ καλό, διότι και πρέπει αυτό, δηλαδή, όσοι σύλλογοι, όσοι δεν έχουν δική τους στέγη,
ναι,
θα πρέπει να κάπως ή να αποκτήσουν δική τους στέγη ή να πάνε να συνεργάζονται με άλλες σωματεία ή με άλλους οργανισμούς, και μάλιστα μέσω αυτού των κτηρίων να καλούν τους διαφόρους ομογενείς και να τους ενημερώνουν για θέματα τα οποία άπρεται της καθημερινότητάς τους και τα προβλήματα τα οποία τυχόν μπορούν να έχουν με την Ελλάδα. Δηλαδή ή οικονομικά ή διάφορα άλλα προβλήματα προσωπικά, να μπορούν να βοηθηθούν αυτοί οι άνθρωποι. Το ίδιο κάνουμε και εμείς εδώ πέρα στην Νέα Υόρκη. Δηλαδή βοηθούμε άνθρωπους που έρχονται από την Ελλάδα και που ψάχνουν για δουλειά. Τους βοηθούμε, τους κατευθύνουμε σε ορισμένους Έλληνες ή και διαφόρους παράγοντες οι οποίοι έχουν εταιρείες στο αντικείμενο το οποίο το γνωρίζουν, να βοηθηθούν και αυτά.
Ναι.
Επίσης καλούμε άλλους ανθρώπους, δηλαδή άνθρωποι οι οποίοι έχουν ανάγκη από ή από ιατρικής περιθάλψης κάπως, ας πούμε, να βοηθηθούν τους. Προτρέπουν να πάνε σε ορισμένους γιατρούς, που οποίοι μας βοηθούν και αυτοί οι γιατροί, να τους πείσουν ιατρικώς.
Yeah. Για τους φίλους ακροατές, οι οποίοι ίσως να μην ξέρουν το κτίριο της Ομοσπονδίας, μια και αναφερόμαστε στον χώρο που στεγάζεται, το λεγόμενο Σταθάκιο, λοιπόν, το πολιτιστικό κέντρο της Ομοσπονδίας, το κτίριο δηλαδή της Ομοσπονδίας, έχει δύο ορόφους. Στον κάτω όροφο πραγματοποιούνται και εκεί διάφορες εκδηλώσεις, αλλά ο κυριότερος χώρος των εκδηλώσεων, συνεδριάσεων κλπ. Είναι στον δεύτερο όροφο επάνω, ο οποίος έχει και στα πλαϊνά έχει τα διάφορα γραφεία. Κύριε Μεϊμάρογλου, ήθελα να σας ρωτήσω, παλαιότερα είχε γίνει μία συζήτηση για την δυνατότητα να δημιουργηθούν χώροι στο Σταθάκιο μέσα, όπου θα φιλοξενούνται οι διάφοροι σύλλογοι, δηλαδή θα έχουν τα συρτάρια τους, θα έχουν να βάλουν τους φακέλους τους, δεν ξέρω τι άλλο, ας πούμε. Ένα είναι αυτό. Και ένα άλλο το οποίο είχε συζητηθεί ήταν το ενδεχόμενο να επεκταχθεί το κτίριο αυτό σε ύψος ή είναι να ζητηθεί άλλος χώρος κλπ. Τι υπάρχει αυτή τη στιγμή? Υπάρχει κάτι στα σκαριά?
Ναι, κοιτάξτε, αυτή τη στιγμή να σας πω ότι η Ομοσπονδία και γιατί αυτή η τοπία της Ομοσπονδίας και για μας ακόμα είναι μικρό. Έχει κάνει κάτι ορισμένες ενέργειες ο κ. Γαλάτος και προσπαθούμε να δούμε αν μπορούμε να αποκτήσουμε ένα καινούριο οικόπεδο ή καινούριο κτίριο το οποίο να μετασταλιστούμε εμείς εκεί πέρα. Αυτή τη στιγμή υπάρχουν σύλλογοι που δεν έχουν δικό σου στέγη αλλά έρχονται και κάνουν δωρεάν στη σκέψη του δικού συμβολίου. Μια έρχονται να κάνουν και ορισμένες εκδηλώσεις εκεί πέρα, σαν τη Βασιλόπτα που κόβει τη Βασιλόπτα ή έρχονται και μαζί και συζητούν τα δικά του συμβούλια για τα προβλήματά τους που έχουν στα σύλλογοι και όλοι γενικά. Τους παρέχουν αυτά δωρεάν, είναι δωρεάν για όλους τους λόγους που είναι μέλη της Ομοσπονδίας και έρχονται εκεί πέρα. Επίσης να σας πω ότι το κτίριο αυτό της Ομοσπονδίας, το οποίο έχει τώρα τελειώσει κάπως με έξοδα γύρω στα 400.000 δολάρια, έχουν πάρει καινούριο σύστημα πυροσβέσεως εκεί πέρα και ένα καινούριο σύστημα ερποτησίου, θέρμανσης και HVAC σύστημα και για τους δύο ορόφους. Επίσης έχουμε καταστήσει ένα καινούριο πόλε τώρα τελευταία για τις ανάγκες του κτιρίου. Αλλά και το κτίριο αυτό είναι μικρό για τις ανάγκες τώρα όπως μεγαλώνει η Ομοσπονδία και ο Ελληνισμός εδώ στην Αστόρια. Mm. Και βλέπουμε να δούμε σε κάπου άλλο μέρος να δούμε αν μπορέσουμε να βρούμε κανένα άλλο κτίριο ή κανένα άλλο οικόπεδο να δούμε κάτι για το μέλλον.
Ναι. Κάτι άλλο που έχουμε προσέξει τους τελευταίους μήνες, τα τελευταία χρόνια θα μπορούσα να πω, ότι έχουν πυκνωθεί οι επισκέψεις διαφόρων παραγόντων. Δεν αναφέρομαι σε παράγοντες από την Ελλάδα, αλλά σε Αμερικανούς παράγοντες. Παραδείγματος χάρη, ο Δήμαρχος της Νέας Υόρκης σας επισκέφθηκε τελευταία και μάλιστα μαζί με βοηθούς του, με στελέχη του. Τι σημαίνει αυτό το άνοιγμα στις Αμερικανικές αρχές, στους Αμερικανούς τοπικούς παράγοντες? Τι σημαίνει αυτό?
Κοιτάξτε να δείτε, στην τελευταία παρέλαση φέτος είχαμε και τον κυβερνήτη της Νέας Υόρκης, τον κύριο Κουόμο.
Όχι στην παρέλαση, επίσκεψη στα γραφεία. Είχε έρθει ο Δήμαρχος.
Ναι, έχει έρθει ο Δήμαρχος στην πέρα. Έκανε και μάλιστα και μία βόλτα στην Αστόρια.
Ναι.
Είδε τους κατοίκους της Αστόριας και μάλιστα πήγε και έφαγε σε ένα εστιατόριο εκεί πέρα, κοντά στην Ομοσπονδία. Ήρθε ο Δήμαρχος, επισκέφθηκε μετά από ενέργειες που είχε κάνει ο κύριος Γαλάτουλα παλαιά μέσω των γνωριμίων που είχε και βάσει και γενικά του ζητούσαμε να έρθει να μαζί στην Αστόρια όταν τον ψηφιόμασταν στο Crazy Mansion και μετά από ορισμένες ενέργειες ήρθε, μας πήρε μια μέρα ένα τηλέφωνο κάποιος από το γραφείο του Δημάρχου και λέει ότι ο Δήμαρχος μπορεί να σας επισκεφθεί και ορίσαμε την ημέρα, ο οποίος ήρθε, ήταν καλοπροσδεχούμενος, ήρθαν πάρα πολλοί Έλληνες ομογενείς, τον είδαν από κοντά, έκανε και μία βόλτα εκεί στην Αστόρια και ήταν ένα καλό δείγμα και επαφή σε εμάς, διότι ετώνησε ο Δήμαρχος, ο Δήμαρχος και έδωσε βέβαια, να ξέρετε, και το προσωπικό τηλέφωνο του, ότι ό,τι χρειαστείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας και σύντομα θα είχαμε να συναντηθούμε. Και τώρα ερχόμαστε τώρα, πιστεύω προς το τέλος αυτού του χρόνου, να κάνουμε άλλη μία ήπειρο και πέρα δηλαδή, το καλοκαίρι, να κάνουμε μία πάλι σύσχεση με τον κύριο Δήμαρχο, να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε και να το εκθέσουμε για τα προβλήματά μας τα οποία έχουμε στα νομογένεια εδώ πέρα.
Ναι. Πολύ καλά. Οι ερωτήσεις μου είναι πάρα πολλές και δεν μπορούμε να τις εξαντλήσουμε ασφαλώς στη σημερινή εκπομπή. Θα μας δοθεί η ευκαιρία σε κάποια άλλη εκπομπή να συνεχίσουμε τη συζήτηση αυτή. Εμείς να σας ευχαριστήσουμε κύριε Μεϊμάρογλου, να σας συγχαρούμε για άλλη μια φορά για το ότι έχετε εκλεγεί ως νέος πρόεδρος της Ομοσπονδίας Ελληνικών Σωματείων Μίζωνος Νέας Υόρκης, να ευχηθούμε κάθε επιτυχία στο έργο σας και να επιφυλαχτούμε, όπως προείπα, να τα ξαναπούμε σε κάποια από τις επόμενες εκπομπές μας.
Ναι. Ευχαριστώ πολύ κύριε Μαρβανέ και επίσης σας εύχομαι καλή επιτυχία στο έργο σας τώρα που έχετε πάει από τα μαζικά μέσα επικοινωνίων, έχετε πάει τώρα στις ραδιοφωνικές συγκρότητες. Καλή σας επιτυχία και σας στο μέλλον και χαιρετισμούς σε όλους τους ομογενείς στο State της Φλόριδας.
Να είστε καλά. Σας ακούνε ήδη εκτός από τους ντόπιους ομογενείς εδώ, πάρα πολλοί ομογενείς οι οποίοι προέρχονται από τα βόρεια, ιδιαίτερα από τη Νέα Υόρκη. Και άλλη μια φορά να σας ευχαριστήσουμε. Φίλες και φίλοι, είχαμε φιλοξενούμενο στην σημερινή μας εκπομπή τον πρόεδρο, τον νεοεκλεγέντα πρόεδρο της Ομοσπονδίας Ελληνικών Σωματείων Μίζωνος Νέας Υόρκης, τον κύριο Κλεάνθη Μεϊμάρογλου.
Βραδιά και τους γνωστούς ρωτούσα για το κορίτσι μου που αγαπούσα στην Ελευσίνα μια φορά. Για το κορίτσι μου που ήταν καμάρι στην Ελευσίνα μια φορά. Για το κορίτσι μου που ήταν καμάρι φορά.
Και εδώ φίλες και φίλοι φτάσαμε και στο τέλος της σημερινής μας εκπομπής. Θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για το επόμενο Σάββατο στις 2 το μεσημέρι, στις 2 και 6 λεπτά. Ευχόμαστε σε όλες και σε όλους καλή εβδομάδα. Γεια σας.
I love you.